สวัสดีค่ะวันนี้จะสนทนาเรื่องบทบาทของธนาคารกลางกับเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องบริบทของสังคมโลกมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะธนาคารกลางก็ควรจะมีบทบาทที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในยุค globalization นะคะดังนั้นก่อนอื่นนะคะเราจะมาดูว่าบทบาทหน้าที่ของธนาคารกลางเนี่ยในอดีตตามประวัติศาสตร์การเงินของโลกเนี่ยในระยะเริ่มแรกเนี่ยธนาคารกลางส่วนใหญ่ก็เริ่มต้นมาจากการทำหน้าที่สนับสนุนทางการเงินแก่รัฐบาลการออกเงินตราเพื่อหมุนเวียนใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจและด้วยอำนาจผูกขาดในการสร้างเงินดังกล่าวธนาคารกลางก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในการให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงินที่ขาดสภาพคล่องเพื่อดูแลให้ระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจดำเนินไปได้อย่างราบรื่นการทำหน้าที่ปล่อยสภาพคล่องให้กับสถาบันการเงินทำให้ธนาคารกลางเนี่ยจำเป็นต้องรู้สถานะและการดำเนินงานของสถาบันการเงินจึงต้องเข้ามามีบทบาทในการกำกับดูแลสถาบันการเงินให้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินให้กับระบบเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพนะคะในบรรดาหน้าที่ของธนาคารกลางดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้นถ้าหากธนาคารกลางของประเทศไทยประเทศใดไม่มีวินัยโดยการปล่อยให้กู้กับรัฐบาลหรือธนาคารพาณิชย์จนทำให้ปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจมากเกินไปก็จะทำให้เกิดเงินเฟ้อนะคะค่าของเงินก็จะลดลงประชาชนก็จะสูญเสียอำนาจซื้อและกิจกรรมทางเศรษฐกิจสะดุดลงไปได้ความเสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจที่เกิดจากความไม่มีเสถียรภาพของราคาก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ผลักดันให้ธนาคารกลางต้องรับบทบาทที่สำคัญในอีกด้านหนึ่งก็คือการดำเนินนโยบายการเงินเราจึงจำเป็นต้องมาศึกษาและวิเคราะห์ว่าเครื่องมือในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินนะคะมีหลายเครื่องมือมีเครื่องมือไหนที่เหมาะสมและสำหรับประเทศต่างๆในโลกเขาใช้นโยบายหรือเครื่องมือด้านใดบ้างและสำหรับประเทศไทยเราควรจะใช้เครื่องมือใดจึงจะเหมาะสมนะคะค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเราก็มาดูว่าธนาคารกลางเนี่ยคืออะไรนะคะโดยนิยามของธนาคารกลางหรือ Central Bank นะคะปกติแล้วประเทศต่างๆในโลกจะใช้คำว่าธนาคารกลางหรือ Central Bank เช่น Bank of Thailand หรือว่า Central Bank ofอิงแลนด์อะไรทำนองนี้นะคะแต่สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกานั้นเขาใช้คำว่า Federal นะคะหรือบางทีเราเรียกว่า Fed นะคะคำว่าธนาคารกลางเนี่ยคือองค์กรหรือสถาบันภาคนโยบายของรัฐนะคะมีอำนาจหน้าที่เบ็ดเสร็จในการพิมพ์ธนบัตรมีหน้าที่หลักในการรักษาค่าของเงินตราเพื่อเสถียรภาพทางการเงินเป็นนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์เพื่อรักษาเสถียรภาพของสถาบันการเงินบทบาทหน้าที่หลักของธนาคารกลางนะคะมีอยู่สองด้านด้านหนึ่งก็คือเสถียรภาพทางด้านการเงินอีกด้านหนึ่งก็คือเสถียรภาพของสถาบันการเงินซึ่งทั้งสองเสถียรภาพดังกล่าวก็เพื่อจะทำให้บทบาทหน้าที่ของธนาคารกลางสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะทำเงินให้เป็นเงินให้ธนาคารปลอดวิกฤตและที่สำคัญนะคะเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนของประชาชนในประเทศนั่นเองนะคะสำหรับธนาคารกลางนะคะที่มีบทบาททั้งสองดังกล่าวนั้นนะคะในแรกนะคะที่ธนาคารกลางตั้งขึ้นมานั้นนะคะก็เพื่อทำหน้าที่ทางด้านเสถียรภาพทางการเงินก็คือทำให้เงินตราทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ทำยังไงบ้างคะค่ะก็คือเงินตราจะทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเป็นสื่อกลางในการซื้อขายเช่นเราต้องการเสื้อตัวนึงเขาขายราคา200บาทถ้าเราให้สิ่งนั้นนะคะเช่นเป็นเงินตราที่เป็นธนบัตรนะคะให้ไปนะคะเขายอมให้เสื้อกับเรามาแลกกันนะคะในลักษณะนี้ก็คือเป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะ และเป็นหน่วยนับตีราคานะคะเช่นน้ำมันลิตรหนึ่ง43บาทถ้าเราให้สิ่งนั้นนะคะเป็นเงินตราเข้าไปเขาจะให้สินค้าเรากี่หน่วยสมมุติว่าเราจ่ายเงินเติมน้ำมันไป 1,000 บาทนะคะเอา43หารก็จะได้ยูนิตเป็นหน่วยว่าน้ำมันเราจะได้กี่ลิตรนะคะอันนี้ก็เป็นหน่วยนับตีราคาอีกหน้าที่อันนึงของเงินตราก็คือรักษามูลค่านั่นหมายความว่าเก็บเงินตราเอาไว้ไม่เน่าไม่เสียนะคะเรามีเงิน 10,000 บาทเอาไปฝากธนาคารนะคะเงินของเรานะคะก็ยังมีตัวเลขอยู่ที่ 10,000 บาทเพียงแต่ค่าของเงินมันอาจจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงก็ขึ้นอยู่กับว่าภาวะเงินเฟ้อในขณะนั้นเป็นเท่าใดนะคะในส่วนของเสถียรภาพนะคะทางด้านการเงินนั้นอีกอันนึงที่สำคัญก็คือจะต้องดูแลเสถียรภาพทางด้านราคาก็คือไม่อยากจะให้ระดับราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจนกระทั่งเกิดเงินเฟ้อนะคะดังนั้นเพื่อให้เกิดทั้งเสถียรภาพทางด้านการเงินกับเสถียรภาพทางด้านราคานั้นนะคะธนาคารกลางก็จะต้องดูแลในสิ่งเหล่านี้เพื่อให้ผู้คนเนี่ยตัดสินใจในการที่จะใช้จ่ายเงินหรือจะเก็บออมไว้หรือจะเอาเงินไปลงทุนหรือจะทำการค้าดีนะคะค่ะในส่วนของธนาคารกลางทุกแห่งนะคะในโลกจะต้องดูแลเรื่องการควบคุมปริมาณเงินตราหรือเราเรียกว่า money supply อุปทานของเงินนะคะคือเพื่อไม่ให้มากเกินไปหรือน้อยเกินไปเพราะถ้ามากเกินไปเมื่อเทียบกับอุปสงค์ของเงินแล้วนะครับอาจจะเกิดเงินเฟ้อขึ้นมาได้ดังนั้นธนาคารกลางของทุกแห่งจะต้องดูแลอัตราเงินเฟ้อโดยการควบคุมปริมาณเงินตรานะคะนั่นก็คือจะต้องพิมพ์ธนบัตรออกมานะคะให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะคะค่ะธนาคารกลางทุกประเทศเนี่ยมีเป้าหมายในการรักษาเสถียรภาพทางด้านราคานะคะแต่อาจจะมีนโยบายการเงินต่างกันว่าจะใช้นโยบายการเงินแบบไหนจึงจะรักษาเสถียรภาพทางด้านเศรษฐกิจได้ดีกว่ากันนะคะอีกแง่หนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่างเสถียรภาพราคากับการขยายตัวทางเศรษฐกิจก็คือว่าเสถียรภาพทางด้านราคาเนี่ยเป็นรากฐานของการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะคะก็คือไม่ขัดกันถ้าระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพทางด้านราคาแล้วเศรษฐกิจจะมีการขยายตัวนะคะดังนั้นนะคะเสถียรภาพราคาจึงเป็นรากฐานการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะและจากหลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ก็ชี้ชัดว่าเสถียรภาพด้านราคาและการขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้นส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะธนาคารกลางนะคะทั่วโลกเนี่ยมีการกำหนดเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อนะคะ inflation targeting นะคะเพราะการดำเนินนโยบายการเงินนั้นในระยะยาวแล้วมันจะมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อนะคะและการใช้นโยบายการเงินมันต้องใช้เวลากว่าจะส่งผลต่อเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นการดำเนินนโยบายการเงินจะต้องมองไปข้างหน้าหรือเราเรียกว่า forward looking นะคะที่สำคัญกระบวนการดำเนินนโยบายการเงินจะต้องเป็นกระบวนการที่โปร่งใสคาดการได้นะคะช่วยทำให้การปรับตัวของภาคเศรษฐกิจและภาคการเงินนะคะโดยมีการเสีย opportunity cost ที่ต่ำที่สุดนะคะและเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะคะทีนี้เรามาดูว่าทำไมนะคะธนาคารกลางจะต้องมาดั้งดูแลระบบสถาบันการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพของสถาบันการเงินด้วยนะคะเหตุผลก็คือสถาบันการเงินเนี่ยเปรียบเหมือนกับน้ำมันที่จะหล่อลื่นให้รถยนต์เนี่ยเดินเครื่องยนต์ไปได้เศรษฐกิจก็เช่นเดียวกันถ้าไม่มีเงินอัดฉีดเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจก็ทำให้เศรษฐกิจนั้นหล่อลื่นไปได้ยากนะคะอีกประการหนึ่งที่ธนาคารกลางจะต้องมาดูแลเรื่องของสถาบันการเงินก็เพื่อป้องกันวิกฤตสถาบันการเงินหรือเราเรียกว่า Banking Crisis นั่นเองนะคะเหตุผลในเชิงเศรษฐศาสตร์ว่าทำไมนะคะ ธนาคารกลางของทุกประเทศจึงจะต้องมาดูแลกำกับสถาบันการเงินเพราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเอาเงินไปฝากธนาคารนะคะสมมติว่าฝากร้อยหนึ่งแล้วธนาคารเนี่ยนะคะก็จะให้ดอกเบี้ยถ้าเราฝากประจำนะคะสมมติว่าฝากเป็นร้อยล้านบาทอย่างนี้นะคะดอกเบี้ยเงินฝากประจำก็จะต้องมากพอสมควรทีนี้ถ้าหากว่าประชาชนแต่ละคนนะคะจะต้องมาเฝ้าระวังว่าธนาคารพาณิชย์จะเอาเงินของเราไปปล่อยกู้จนหมดและวันใดวันหนึ่งถ้าเราต้องการถอนเงินนะคะหรือเวลาที่ทุกคนแห่มาถอนเงินเนี่ยระบบธนาคารก็จะล่มแล้วใครจะรับผิดชอบเรื่องเงินของเราดังนั้นนะคะธนาคารกลางก็จะต้องมีหน้าที่มาเฝ้าระวังนะคะเพื่อไม่ให้ต้นทุนการติดตามเฝ้าระวังของประชาชนทุกๆคนเนี่ยมันสูงเพราะฉะนั้นธนาคารกลางจะต้องมาเฝ้าระวังให้นะคะโดยกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยต้องกำหนดเงินสำรองไว้ตามกฎหมายเช่นยกตัวอย่างว่ากำหนดอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายร้อยละ20นั่นหมายความว่าเวลาประชาชนมาฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์นะคะ100ล้านบาทเนี่ยธนาคารจะต้องสำรองนะคะเงินตราตามกฎหมายเนี่ย20ล้านบาทนะคะเพื่อเวลาคนอื่นนะคะทยอยมากู้ทยอยมาถอนเงินเนี่ยก็จะมีเงินให้ถอนไปได้นะคะทีนี้ในส่วนของเอาไปปล่อยกู้เนี่ยเอาไปปล่อยกู้ร้อยละ80นะคะ80ล้านบาทแต่นี้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้การปล่อยกู้เนี่ยมันขยายตัวนะคะในลักษณะเป็นทวีคูณโดยตัวทวีคูณของอัตราการปล่อยกู้นั้นนะคะก็คือ1หารด้วยอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายถ้าอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายเป็นร้อยละ20หรือ 20% แล้วก็1หารด้วย 0.2 ก็เท่ากับ5เท่านั่นหมายความว่าโดยระบบนะคะกระบวนการสร้างตัวทวีของเงินฝากนั้นมันจะขยายตัวในระบบเศรษฐกิจได้เท่ากับ80คูณ5ก็เท่ากับ400ล้านบาทอันนี้ก็จะทำให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะและอีกเหตุผลหนึ่งที่ว่าธนาคารกลางต้องเข้ามากำกับดูแลสถาบันการเงินก็คือกรณีเหตุผลเชิงเศรษฐศาสตร์ที่ว่าปัญหา information นะคะ asymmetry ก็คือข้อมูลข่าวสารนั้นไม่สมมาตรหมายความว่านะคะการได้รับข้อมูลข่าวสารจากธนาคารนะคะมันไม่เท่าเทียมกันนะคะเพราะฉะนั้นธนาคารกลางเนี่ยจะต้องเป็นคนที่รู้ข้อมูลที่ดีที่สุดจะต้องมากำกับดูแลสถาบันการเงินนะว่าสถาบันการเงินต่างๆมีเงินทุนมากน้อยเพียงใดมีหนี้มากน้อยเพียงใดมีใครเอามาฝากเงินไว้มากน้อยเพียงใดจะเอาไปขยายเงินได้มากน้อยเพียงใดนะคะค่ะหัวใจสำคัญของธนาคารกลางนะคะก็คือบทบาทหน้าที่ของธนาคารกลางกับบริบทของสังคมที่จะต้องทำหน้าที่ก็คือธนาคารกลางควรจะทำหน้าที่นะคะพึงเป็นที่พึ่งของสังคมโดยในเรื่องของการดูแลนะคะรักษาบทบาทหน้าที่ที่จะดูแลระบบสถาบันการเงินดูแลเสถียรภาพของราคานะคะเพื่อจะให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องตามบทบาทหน้าที่นะคะเพราะฉะนั้นธนาคารกลางเนี่ยจะต้องมีอิสระในการดำเนินนโยบายระดับหนึ่งนะคะเพื่อจะไม่ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือฝ่ายการเมืองมาแทรกแซงในการทำบทบาทหน้าที่ได้นะคะดังนั้นนะคะบทบาทหน้าที่ของธนาคารกลางนะคะควรจะยึดหลักนะคะความยืนหยัดในหลักการของสถาบันก็คือทำหน้าที่ตรงต่อประโยชน์สุขนะคะปฏิบัติงานตรงต่อบทบาทและสร้างความน่าเชื่อถือต่อสถาบันนะคะไม่ว่าจะในสายตาสาธารณชนหรือในเวทีโลกและที่สำคัญธนาคารกลางควรจะเป็นผู้นำทางความคิดทางด้านจริยธรรมนะคะโดยหลักการของสถาบันแล้วนะคะธนาคารกลางควรจะมีความเป็นอิสระหรืออินดีพีเดนซ์นะคะและการทำงานควรจะมีใช้หลักธรรมาภิบาลหรือ good governance นะคะโดยจะต้องมีความโปร่งใสคือ transparency และจะต้องมีความรับผิดชอบคือ accountability นะคะโดยหลักการของสถาบันแล้วนะคะอย่างที่บอกนะคะก็คือจะต้องมีความเป็นอิสระ independence นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วนะคะในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยธนาคารกลางควรจะมีความอิสระเพื่อทำหน้าที่ได้อย่างมีอิสระปลอดจากการแทรกแซงของฝ่ายการเมืองนะคะส่วนในด้านรัฐศาสตร์แล้วนะคะกลไกการทำงานของธนาคารกลางนั้นก็ควรจะมีกลไกการตรวจสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความโปร่งใสหรือความรับผิดชอบนะคะจริงๆในมองในแง่ความเป็นอิสระของธนาคารกลางนั้นเราไม่ได้หมายถึงว่าเป็นอิสระจากหน้าที่นะคะมีบทบาทหน้าที่ทำอะไรก็ทำไปตามนั้นนะคะแต่เป็นอิสระเพื่อจะทำหน้าที่ของธนาคารกลางนะคะโดยปฏิบัติโดยปราศจากการแทรกแซงนะคะไม่ว่าจะเป็นกระแสกดดันมาจากฝ่ายรัฐบาลหรือกลุ่มผลประโยชน์ใดๆก็ตามนะคะแต่ความเป็นอิสระนี้ก็ไม่ใช่ว่าเสรีจนเกินไปนะคะจนไม่ได้อยู่ในกรอบของธรรมาภิบาลหรือความโปร่งใสและความรับผิดชอบนะคะเหตุผลที่ว่าทำไมธนาคารกลางจะต้องเป็นอิสระในหน้าที่ก็คือธนาคารกลางเนี่ยเป็นผู้พิมพ์ธนบัตรแต่เพียงผู้เดียวนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องแยกผู้พิมพ์เงินกับผู้ใช้เงินออกจากกันนะคะผู้ใช้เงินก็คือฝ่ายของกระทรวงการคลังหรือสำนักงบประมาณที่จะต้องจัดสรรเงินนะคะไปในส่วนราชการต่างๆนะคะจะต้องแยกออกจากกันนะคะประเด็นที่สองเหตุผลที่ว่าทำไมธนาคารกลางต้องมีความเป็นอิสระก็คือป้องกันการโดบเศรษฐกิจในระยะสั้นนะคะก็คืออัดฉีดเงินเข้าไปเพื่อจะให้เงินมีสภาพคล่องสูงนะคะอันนี้ก็จริงๆแล้วนโยบายของการเงินซึ่งดูแลโดยธนาคารกลางนั้นมุ่งให้มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพนะคะธนาคารกลางมีความอิสระสามารถดูแลเงินเฟ้อได้ดีนะคะและก็ไม่ได้เป็นปัจจัยลบคือเงินเฟ้อนี่ไม่ได้เป็นปัจจัยลบต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะดังนั้นขอบเขตนะคะของธนาคารกลางนั้นก็คือจะต้องมีอิสระในการกำหนดเป้าหมายนโยบายเองให้เป็นไปตามหน้าที่นะคะและมีอิสระในการกำหนดเครื่องมือในการดำเนินนโยบายนะคะทางการเงินเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะค่ะสำหรับธนาคารกลางนั้นเราสรุปแล้วนะคะว่าควรจะมีบทบาทนะคะในการที่จะรักษาเสถียรภาพทางการเงินรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางของประเทศใดก็ตามนะคะทีนี้เราจะมาดูว่าแล้วธนาคารกลางของประเทศต่างๆในโลกเนี่ยจะดำเนินนโยบายการเงินอย่างไรจึงจะเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจนะคะทีนี้ในส่วนของนโยบายทางเศรษฐกิจนั้นนะคะปกติแล้วนโยบายที่หลักๆก็คือนโยบายการคลังซึ่งเกี่ยวข้องกับรายรับรายจ่ายของรัฐบาลนะคะเกี่ยวข้องกับหนี้สาธารณะของรัฐบาลอันนี้ดำเนินการโดยกระทรวงการคลังนะคะในที่นี้เราจะเน้นอีกนโยบายหนึ่งคือนโยบายการเงินนะคะซึ่งดำเนินการโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนี่นะคะหรือธนาคารกลางนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมาศึกษาในเชิงลึกว่าปรัชญาของการดำเนินนโยบายการเงินนั้นมีเป้าหมายเพื่ออะไรประเด็นแรกก็คือเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคานะคะประเด็นถัดมาก็คือเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินและเป้าหมายสุดท้ายก็คือเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนั้นแบ่งออกเป็นภายนอกกับภายในมองในแง่ภายในนั้นระบบเศรษฐกิจจะมีเสถียรภาพก็หมายความว่าจะต้องมีเสถียรภาพด้านราคาก็คือไม่เกิดเงินเฟ้อเงินฝืด
และมีเสถียรภาพในด้านอัตราการจ้างงานก็คือไม่มีการว่างงานสูงเกินไปนะคะส่วนเสถียรภาพภายนอกนั้นก็คือมีความเหมาะสมในดุลการชำระเงินและอัตราการแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมนะคะทีนี้ในส่วนของเป้าหมายนะคะแต่ละประเทศก็มีเป้าหมายต่างกันอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยมีเป้าหมายทางด้านปริมาณเงินในขณะที่ประเทศสหรัฐอเมริกานั้นก็เน้นอัตราแลกเปลี่ยนนะคะทีนี้เป้าหมายของการดำเนินนโยบายนั้นนะคะเป้าหมายในขั้นปฏิบัติการเนี่ยมีเครื่องมือทางการเงิน2เครื่องมือก็คืออัตราแลกเปลี่ยนกับอัตราดอกเบี้ยส่วนเป้าหมายขั้นกลางก็คือใช้ทั้งอัตราแลกเปลี่ยนปริมาณเงินและก็เงินเฟ้อคาดการนะคะส่วนเป้าหมายสูงสุดในการรักษาเสถียรภาพราคานะคะทีนี้เราจะมาดูว่าภาวะแวดล้อมใดมีอิทธิพลต่อการเลือกใช้เครื่องมือนะคะก็คืออัตราดอกเบี้ยหรืออัตราแลกเปลี่ยนนั้นเครื่องมือใดจึงจะเหมาะสมนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าในประเทศในโลกนี่นะคะซึ่งมีการแบ่งกลุ่มนะคะประเทศที่นิยมใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเครื่องมือกับประเทศที่ใช้อัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือนะคะอย่างเช่นประเทศที่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างจะเข้มข้นก็คือฮ่องกงลิทัวเนียบอสเนียเป็นต้นนะคะแต่ที่ตึงค่าเงินอยู่ที่เงินสกุลเดียวที่เป็นประเทศที่สำคัญเช่นเดนมาร์กนะคะประเทศจีนนะคะประเทศปากีสถานซาอุดิอาระเบียศรีลังกายูเครนนะคะเวเนซุเอลานะคะเวียดนามเยเมนเป็นต้นแต่ประเทศที่ตึงค่าเงินค่อนข้างจะเป็นเงินตราหลายสกุลหรือเป็นบาสเกตเคอร์เรนซีเช่นคูเวตอิหร่านโมร็อกโกอียิปต์รัสเซียนะคะตูนิเซียนะคะเบลารุสเป็นต้นนะคะทีนี้ประเทศที่มีการจัดการนะคะเงินเนี่ยก็คือประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศเดียวที่ใช้ระบบนี้นะคะส่วนกลุ่มประเทศที่ใช้อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบfloat นะคะfloat management ก็คือประเทศไต้หวันตุรกีอินเดียมาเลเซียฟิลิปปินส์โรมาเนียเซอร์เบียเซาท์แอฟริกาอินโดนีเซียฮังการีอิสราเอลโคลัมเบียและอันนี้ก็ประเทศไทยก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงการจัดการอย่างเสรีนะคะก็เช่นยูเคสวีเดนนะคะสวิตเซอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาแคนาดาชิลีเช็กรีพับลิกเป็นต้นนะคะนิวซีแลนด์อย่างเงี้ยนะคะทีนี้เรามาดูว่าการที่จะวิเคราะห์หาข้อสรุปนั้นเราจะต้องดูปัจจัยแวดล้อมใน3ด้านด้านมิติทางเศรษฐกิจก็คือดูขนาดของเศรษฐกิจดูความร่ำรวยของประเทศดูการเปิดการค้าของประเทศและดู Monopoly Power ด้วยนะคะมิติทางด้านการเงินก็คือเราดูที่ระดับการพัฒนาระบบการเงินส่วนมิติสถาบันก็จะดูเรื่องธรรมาภิบาลของรัฐความโปร่งใสของธนาคารกลางนะคะทีนี้ดูแล้วนี่นะคะเราก็จะพบว่าในกลุ่มประเทศที่มีเศรษฐกิจร่ำรวยการใช้เครื่องมือก็ไม่แตกต่างกันระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับอัตราดอกเบี้ยนะคะใช้อัตราแลกเปลี่ยนก็เช่นจีนใช้อัตราดอกเบี้ยก็พวกฮ่องกงพวกนี้เป็นต้นส่วนประเด็น Monopoly Power นั้นอันนี้อธิบายได้ชัดเจนว่าขนาดของประเทศที่เปิดคือ Trade Openness สูงนี่นะคะประเทศที่มีสินค้าที่มี Monopoly Power นะคะก็คือเป็นสินค้าหลักที่ส่งออกนะคะส่วนใหญ่แล้วจะใช้อัตราดอกเบี้ยนะคะประเทศที่ใช้อัตราดอกเบี้ยส่วนใหญ่มีภาครัฐที่เข้มแข็งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่ใช้อัตราแลกเปลี่ยนนะคะสำหรับประเทศไทยนะคะเราใช้อัตราดอกเบี้ยเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมากกว่าอัตราแลกเปลี่ยนนะคะโดยเราใช้ โดยทางแบงก์ชาตินะคะใช้โลจิสติกโมเดลตรวจสอบโดยใช้เครื่องมืออัตราแลกเปลี่ยนกับอัตราดอกเบี้ยโดยวัดตัวที่เกี่ยวข้องอยู่5ตัวแปรก็คือระดับการพัฒนาระบบการเงิน Trade Openness และก็ความร่ำรวยของประเทศความเข้มแข็งของภาครัฐและก็ Monopoly Power นะคะซึ่งส่งผลทำให้อัตราดอกเบี้ยนี้สูงขึ้นนี่นะคะมันก็ทำให้มีการส่งออกได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปแล้วเราก็จะพบว่าในส่วนของประเทศไทยนี่นะคะเราใช้เครื่องมือนโยบายการเงินที่เหมาะสมโดยดูจากคุณสมบัติหลัก3ข้อจริงๆคุณสมบัติมีมากกว่า3ข้อนะคะแต่ในที่นี้ผู้วิจัยเขาได้นำมาใช้เพียงแค่3ตัวก็คือ controllability counter cyclical และก็ flexibility นั่นหมายความว่าเครื่องมืออันใดที่สามารถควบคุมเครื่องมือและภาวะการเงินได้ดีกว่ากันระหว่างอัตราแลกเปลี่ยนกับอัตราดอกเบี้ยและ counter cyclicality ก็คือภาวะการเงินใช้อัตราแลกเปลี่ยนกับอัตราดอกเบี้ยอันไหนจะต้านวัฏจักรเศรษฐกิจหรือลดความผันผวนทางเศรษฐกิจในเรื่องเงินเฟ้อได้ดีกว่ากันและในเรื่องของ flexibility แล้วความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อช็อคเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็โดยสรุปแล้วนะคะก็จะพบว่าเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะจะให้ผลได้ดีกว่าในแง่ของข้อสรุปจากผลงานการวิจัยนะคะว่าในแง่ของ controllability นั้นการใช้อัตราแลกเปลี่ยนอาจจะมีข้อจำกัดในการควบคุมภาวะการเงินอันนี้เกิดจากความละเอียดอ่อนในการสื่อสารนะคะคือดูแล้วอัตราแลกเปลี่ยนคงที่แต่เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนนี้มันทำให้เงินไหลเข้ามาได้อย่างมีเป้าหมายนะคะอันที่สองในด้านการ counter cyclicality ก็คือการใช้นโยบายอัตราดอกเบี้ยนั้นสามารถควบคุมดูแลความผันผวนทางเศรษฐกิจได้ดีกว่านะคะการใช้อัตราแลกเปลี่ยนและในแง่ของความยืดหยุ่นคือ flexibility แล้วการใช้อัตราดอกเบี้ยจะเอื้อให้มีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินควบคู่ไปกับเสถียรภาพทางด้านราคาได้นะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะคะ
คำว่าผิดหวัง
เมื่อกี้เราก็ได้สรุปไปนะคะว่าจากการวิเคราะห์เครื่องมือทางการเงินว่าเราจะใช้อัตราแลกเปลี่ยนนะคะหรืออัตราดอกเบี้ยในการที่จะรักษาเสถียรภาพทางการเงินนะคะจากข้อมูลสำหรับประเทศไทยนะคะเราก็เทียบกันดูแล้วนะคะน้ำหนักก็ลงไปอยู่ที่การใช้อัตราดอกเบี้ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะเราก็จะมาพูดคุยต่อนะคะในประเด็นที่ว่าระบบการเงินนะคะจะต้องมีเสถียรภาพนี่นะคะธนาคารกลางควรจะมีบทบาทอย่างไรในการรักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินหรือรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินนะคะอันนี้ก็เกิดขึ้นนับตั้งแต่วิกฤตการณ์ทางการเงินโลกเมื่อปีพุทธศักราช2550นะคะโดยวิกฤตการณ์นั้นเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาหรือเราเรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์ไครซิสนะคะทีนี้ธนาคารกลางหลายแห่งในโลกก็เริ่มให้ความสนใจกับการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินมากขึ้นนอกเหนือไปจากการดูแลเสถียรภาพด้านราคาเพราะถ้าระบบการเงินขาดเสถียรภาพมันก็จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อภาคเศรษฐกิจจริงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะคะบทเรียนจากวิกฤตการเงินในระยะหลังก็ชี้ให้เห็นว่าถึงแม้ว่าสถาบันการเงินจะถูกกำกับดูแลตามหลักเกณฑ์สากลก็ตามและเศรษฐกิจขยายตัวได้ดีมีอัตราเงินเฟ้อต่ำแต่วิกฤตการณ์ทางการเงินก็ยังเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นระบบการเงินสมัยใหม่มีขนาดใหญ่มีความซับซ้อนมีความเชื่อมโยงกันมากขึ้นเนี่ยหน่วยงานที่กำกับดูแลนะคะในหลายประเทศนั้นก็จะต้องประสานงานให้ความช่วยเหลือสถาบันการเงินในช่วงวิกฤตนะคะก็ทำได้อย่างล่าช้าทำให้เกิดผลต่อเนื่องในตลาดขาดความเชื่อมั่นและนำไปสู่ความเสียหายของระบบการเงินในวงกว้างนะคะดังนั้นเราก็จะมาดูว่าเสถียรภาพของระบบการเงินเนี่ยมันคืออะไรนะคะก่อนอื่นเราต้องมาทำความเข้าใจก่อนว่าความไร้เสถียรภาพของระบบการเงินหรือ financial instability นั้นมันเกิดขึ้นจากปัญหาอะไรบ้างคือเกิดปัญหาในด้านสถาบันการเงินเกิดปัญหาตลาดการเงินระบบการชำระเงินระบบการเงินโดยทั่วไปทำให้เกิดความขัดข้องอย่างมีนัยสำคัญต่อการทำหน้าที่เป็นตัวกลางทางการเงินซึ่งจะนำไปสู่ผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างมากและเป็นปัญหารุนแรงของทุกประเทศและทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องนะคะทีนี้ในส่วนของการดูแลวิกฤตการเงินในระยะหลังเนี่ยนะคะซึ่งมันก็เป็นความท้าทายนะคะว่าในประเทศต่างๆนั้นนะคะก็จะต้องมาดูว่าจะช่วยเหลือใครนะคะอย่างเช่นในสหรัฐอเมริกาก็จะช่วยนอนแบงก์ก็คือสถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารนะคะบริษัทเงินทุนต่างๆนะคะในอังกฤษก็จะช่วยแบงก์คือธนาคารในยุโรปก็ช่วยแบงก์คือธนาคารพาณิชย์นะคะในเครื่องมือที่ใช้ก็จะใช้สินทรัพย์ค้ำประกันนะคะการอัดฉีดสภาพคล่องการรับประกันเงินฝากหรือใช้แมคโครพรูเดนเชียลนะคะอันนี้เป็นสหรัฐอเมริกาใช้นะคะธนาคารกลางหรือเฟดใช้หรือเลกูเลเตอร์นะคะการกำกับดูแลนี่นะคะเพราะฉะนั้นเครื่องมือต่างๆเหล่านี้นะคะก็จะนำมาใช้ในการที่จะจัดการกับวิกฤตการเงินที่ผ่านมานะคะทีนี้ในการใช้เครื่องมือนั้นไม่ว่าจะเป็นเฟดของสหรัฐอเมริกานะคะมีการใช้เงินเข้าไปช่วยเหลือต่างๆนะคะมันก็เกิดความไม่เหมาะสมกับการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในอนาคตได้เราเรียกว่าเกิด moral hazard ได้นะคะเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องมือเนี่ยนะคะในปัจจุบันนั้นนะคะมีการใช้เครื่องมือที่แตกต่างไปจากในอดีตก็คือเครื่องมือที่ใช้ก็มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน
ัดฉีดสภาพคล่องค้ำประกันเงินฝากแต่โดยปกติแล้วมาตรการที่เป็นภาคมาตรการปกตินะคะที่เป็น conventional ก็คือถ้ามีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะคะปล่อยกู้ให้สถาบันการเงินที่เขามีหลักทรัพย์ค้ำประกันความเสี่ยงมันก็ต่ำนะคะการอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปก็เพื่อลดดอกเบี้ยนะคะการค้ำประกันเงินฝากก็เพื่อดูแลเงินฝากของประชาชนแต่ในระยะหลังนั้นมีการใช้เครื่องมือที่เป็นไปโดยไม่ปกติเราเรียกว่า unconventional ก็คือยอมรับสินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นเพื่อค้ำประกันเงินกู้นะคะอย่างเช่นMBS หรือ ABCP นะคะแล้วก็มีฉีดสภาพคล่องในลักษณะอันconventional ก็คือ asset purchase program ก็คือการซื้อสินทรัพย์นะคะแล้วก็ยังมีการค้ำประกันเงินฝากก็มีการตั้งกองทุน MMMF ก็คือ money market mutual fund ขึ้นมานะคะอันนี้เป็นของต่างประเทศนะคะทีนี้การใช้เครื่องมือในวิกฤตครั้งนี้นี่นะคะโดยตัวอย่างที่เกิดขึ้นก็คือนโยบายการเข้าไปซื้อสินทรัพย์นอกเหนือจากการช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวแล้วยังเป็นการทำให้ระบบการเงินทำงานขึ้นมานะคะก็คือธนาคารนะคะอัดฉีดสภาพคล่องเข้าไปสำนักงานปล่อยกู้ก็ปล่อยกู้ได้มากขึ้นเมื่อประชาชนไปกู้มาได้มากขึ้นประชาชนใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจก็ขยายตัวนะคะทีนี้ในการดูแลกำกับสถาบันการเงินนี่นะคะก็จะต้องมีหน่วยตรวจสอบแล้วก็มีอำนาจหน้าที่เพิ่มเติมนะคะดังนั้นในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินเพื่อป้องกันวิกฤตการเงินก็คือจะต้องมีการติดตามความเสี่ยงเฉพาะด้านไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจด้านการเงินในต่างประเทศนะคะการวิเคราะห์เครือข่ายความเสี่ยงการประเมินผลภายใต้ภาวะวิกฤตและการกำหนดนโยบายที่เหมาะสมนะคะทีนี้ในด้านความเสี่ยงนั้นเราก็จะต้องมีการประเมินความเสี่ยงนะคะเฉพาะด้านในลักษณะของearly warning indicator ก็คือพยายามจะวัดความเสี่ยงนะคะแล้วก็มีการเตือนภัยล่วงหน้านะคะอันที่สองก็คือความเชื่อมโยงของเครือข่ายความเสี่ยงนะคะและก็ความเสี่ยงในกลุ่มธุรกิจธนาคารกลุ่มประกันภัยกลุ่มภาคเศรษฐกิจจริงธุรกิจรัฐนะคะจะต้องเชื่อมโยงกันยังไงนะคะและก็มีการทดสอบภาวะวิกฤตทีนี้ในส่วนของในด้านการที่เราจะใช้เครื่องมืออื่นๆนะคะในการป้องกันวิกฤตนะคะเราอาจจะใช้3นโยบายคือนโยบายการเงินคือนโยบายที่ใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อมุ่งรักษาเสถียรภาพราคากับนโยบาย macro prudential ก็คือนโยบายการกำกับดูแลสถาบันการเงินที่มุ่งรักษาเสถียรภาพของภาคการเงินในเชิงระบบโดยรวมนะคะและอันที่3ก็คือนโยบาย micro prudential ก็คือนโยบายการกำกับดูแลสถาบันเกินการเงินที่มุ่งรักษาเสถียรภาพเป็นรายสถาบันการเงินไปนะคะอันนี้ก็คือเรื่องของการดูแลในส่วนของmicro prudential นั้นนะคะอาจจะใช้มาตรการในด้านสินเชื่อนะคะด้านสภาพคล่องหรือด้านเงินทุนในด้านสินเชื่อที่ใช้กันก็คือ loan to value ก็คือมาตรการ LTD นะคะที่มีการกำหนดให้ปล่อยกู้ได้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์ของอสังหาริมทรัพย์ของแบงค์นะคะซึ่งในประเทศฮ่องกงนั้นฮ่องกงนิยมใช้LTV มากเลยนะคะเกี่ยวกับนโยบาย macro prudential นะคะค่ะในส่วนของถัดมานะคะก็เป็นเรื่องของการที่เราจะแก้ปัญหานะคะสถาบันการเงินนั้นนะคะมันก็มีต้นทุนเราเรียกว่าคอสของ financial crisis นะคะเมื่อเกิดต้นทุนขึ้นมานะคะส่วนใหญ่ของประเทศต่างๆนั้นธนาคารกลางก็จะมอบภาระนี้ไปให้กับทางการคลังนะคะว่าทางกระทรวงการคลังต้องรับผิดชอบในส่วนของต้นทุนที่เกิดขึ้นแต่ในเรื่องของการที่จะ ท้าทายนะคะจากวิกฤตการเงินปี2008นั้นก็ทำให้ธนาคารกลางของประเทศต่างๆในโลกก็มีการขยายขอบเขตการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินจากที่เคยดูแลเพียงระบบสถาบันธนาคารพาณิชย์เพียงอย่างเดียวและเครื่องมือที่นำมาใช้ในการแก้ปัญหาจะมีลักษณะเป็นไม่ปกติก็คืออันคอนเวนชั่นแนลมากขึ้นและธนาคารกลางมีการปรับรูปแบบโครงสร้างการกำกับดูแลสถาบันการเงินเพื่อให้เอื้อต่อการดูแลเสถียรภาพทั้งระบบนะคะอันนี้ก็เป็นบทบาทที่จะท้าทายบทบาทของธนาคารกลางนะคะในอนาคตนะคะสำหรับในเรื่องของสถานะทางการเงินอันนี้เราขอวกกลับมาพูดถึงประเทศไทยสักนิดหน่อยนะคะก็คือสถานะทางการเงินของธนาคารกลางของประเทศไทยนะคะเคยมีข่าวทางหนังสือพิมพ์บอกว่าแบงก์ชาติขาดทุนเท่านั้นเท่านี้นะคะแต่จริงๆแล้วหรือบางข่าวก็บอกว่าธนาคารประเทศแต่เจ๊ง 1.74 แสนล้านอันนี้เป็นพาดหัวข่าวนะคะแต่ในทางปฏิบัติแล้วในฐานะที่เป็นนักวิชาการแล้วเนื่องจากว่าในส่วนของแบงก์ชาตินั้นไม่ใช่ดำเนินงานธุรกิจเพื่อแสวงหากำไรเหมือนธุรกิจเอกชนเพราะฉะนั้นผลการดำเนินงานนั้นอยู่ที่การบรรลุวัตถุประสงค์ในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินมากภาคไม่ใช่ผลกำไรนะคะดังนั้นในมองในแง่นี้แล้วนะคะตัวเลขเงินสมมุติว่าอยู่ในทุนสำรองเงินตราระหว่างประเทศเป็นดอลลาร์นั้นนะคะสมมุติว่าเราสำรองเอาไว้ 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเงินก็ยังอยู่ในแสนล้านแต่ที่ว่าขาดทุนลดลงเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนของบาทต่อดอลลาร์สหรัฐมันเปลี่ยนแปลงไปมันมีผลทำให้ขาดดุลจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงทำให้ดูมองไปว่าแบงก์ชาติจะขาดทุนแต่จริงๆแล้วในทางบัญชีแล้วนะคะถ้าคิดเป็นดอลลาร์แล้วเงินเราก็ยังมีอยู่เท่าเดิมนะคะอันนี้เราก็จะขอผ่านประเด็นนี้ไปนะคะส่วนเราจะทำยังไงถึงจะพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนนะคะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและการเงินของโลกนะคะและในเอเชียก็มีบทบาทสูงขึ้นเรื่อยๆประเทศไทยก็กำลังก้าวเข้าไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2015คือประมาณอีกเกือบ3ปีนี่นะคะจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจการค้าการเงินในภูมิภาคมากขึ้นธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะต้องดูแลทั้งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจระบบสถาบันการเงินดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมองว่าระบบการเงินในอนาคตเนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นแบงก์ชาติควรจะมีบทบาทยังไงบ้างนะคะทีนี้เราก็จะมาดูว่าในการที่เศรษฐกิจไทยจะต้องเติบโตอย่างเข้มแข็งทั่วถึงยั่งยืนนั้นนะคะเราก็จะต้องก้าวข้ามนะคะในลักษณะที่ต้องเติบโตนะคะเฉลี่ยร้อยละ5ต่อปีเป็นอย่างต่ำนะคะและจะต้องเป็นประเทศที่มีรายได้ที่สูงขึ้นนะคะก็คือมีgrowthและมี sustainable ก็คือเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะพันธกิจหลักก็คือจะต้องธนาคารกลางก็จะต้องดูแลนโยบายการเงินดูแลนโยบายสถาบันการเงินการรักษาเสถียรภาพการเงินนะคะการพัฒนาระบบสถาบันการเงินซึ่งมองในแง่การรักษาเสถียรภาพระบบการเงินนั้นมันมีผลกระทบต่อ real sector หรือภาคเศรษฐกิจจริงนะคะก็คือเรื่องส่งออกเรื่องผลิตสินค้าเรื่องการค้าการขายเรื่องการบริโภคในประเทศนะคะและการพัฒนาระบบสถาบันการเงินนะคะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับภาคเศรษฐกิจจริงซึ่งเกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินและนโยบายการเงินก็เกี่ยวข้องกับตลาดเงินนะคะดังนั้นระบบการเงินที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจเติบโตอย่างยั่งยืนนั้นมองในแง่ระดับมหาภาคแล้วเราจะต้องมาดูที่โครงสร้างระบบการเงินนะคะและมองในแง่ระดับจุลภาคแล้วเราก็จะต้องมาวิเคราะห์ระดับสถาบันและผลิตภัณฑ์ทางการเงินของประเทศเรานะคะดังนั้นถ้าประเทศไทยจะเดินหน้าในการที่พัฒนาให้เติบโตมากขึ้นมากขึ้นนั้นเราจะต้องไม่ว่าจะดูจากแผนพัฒนาฉบับเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติฉบับที่11นะคะในช่วงปี2555ถึง59แผนพัฒนาแม่บทอุตสาหกรรมไทยปี55ถึงปี74แผนส่งเสริม SME แผนแม่บทเงินทุนเคลื่อนย้ายนะคะโดยสรุปแล้วนะคะประเทศไทยจะเดินหน้าไปทางไหนก็แล้วแต่เราจะต้องพัฒนา4ด้านก็คือด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการลงทุนในต่างประเทศด้านความแข็งแกร่งของ SME ด้านการสร้างนวัตกรรมนะคะในด้าน4ด้านนั้นนะคะถ้าหากว่าเราจะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนั้นเราจะต้องพัฒนาลงทุนโครงสร้างพื้นฐานให้เติบโตร้อยละ 4.9 ของ GDP นะคะหรือประมาณร้อยละ5ต่อปีนะคะ ดังนั้นในส่วนของภาคเอกชนซึ่งลงทุนไป 188,628 ล้านบาทนั้นก็ยังน้อยกว่าภาครัฐที่จะต้องลงทุนไปถึง 282,942 ล้านบาทนะคะในช่วงตั้งแต่53ถึง63ก็คือ20ปีนะคะช่วง20ปีแล้วก็เครื่องมือที่ใช้นะคะก็คือเรื่องของการออก equity ต่างๆไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือหุ้นกู้นะคะเรื่องของ debt ก็คือเรื่องการปล่อยสินเชื่อต่างๆนะคะโดยเฉพาะสินเชื่อโครงสร้างพื้นฐานนะคะแล้วก็โดยธนาคารพาณิชย์ไทยจะต้องรองรับการขยายสินเชื่อได้มากขึ้นอีกถึง 2.27 ล้านล้านบาทนะคะโดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการระดมทุนนั้นควรจะระดมทุนจากตลาดทุนเพราะเพื่อจะช่วยลดภาระหนี้ของภาครัฐและเป็นการช่องระดมเงินทุนนะคะอย่างดีและคงให้ความเป็นเจ้าของทรัพย์สินแทนนักลงทุนจะได้ประสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยนะคะที่สำคัญก็คือเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินงานและกระจายความเสี่ยงของแหล่งเงินทุนแต่ต้นทุนอัตราดอกเบี้ยของตลาดทุนจะถูกกว่าหุ้นกู้และช่วยลดปัญหา concentration risk และ maturity mismatch ได้นะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของจะต้องมีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานนะคะทีนี้ในส่วนของในอีกการลงทุนในต่างประเทศนั้นก็มีข้อเสนอแนะว่าควรจะระดมทุนนะคะไปขยายสาขาในต่างประเทศเพื่อจะช่วยเหลือให้คำแนะนำในการทำธุรกิจกับนักลงทุนไทยที่จะลงไปลงทุนในต่างประเทศในกรณีที่เรามีการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นะคะค่ะในส่วนของการที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นระบบการเงินจะต้องมีการพัฒนารอบด้านเพราะขณะนี้ธุรกิจ SME หรือขนาดกลางและขนาดย่อมนั้นมีประมาณร้อยละ90กว่าของธุรกิจทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นยังเข้าไม่ถึงเงินแหล่งเงินทุนทำยังไงถึงจะทำให้ระบบการเงินมีการพัฒนารอบด้านส่งเสริมให้ SME ไทยเข้มแข็งและส่งผลผลิตไปสู่สายตาของชาวโลกได้นะคะทีนี้ในเรื่องของSME นะคะก็เป็นอุปสรรคในการเติบโตของ SME ก็คือเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากและขาดข้อมูลและที่สำคัญขาดหลักทรัพย์ในการค้ำประกันสถาบันการเงินจึงปล่อยกู้ให้ไม่มากเท่าที่ควรนะคะการที่จะสร้างความแข็งแกร่งนะคะก็อาจจะพยายามให้บริการทางการเงินเพื่อช่วยเหลือปิดแกปนะคะให้กับSME ได้นะคะในประเด็นสุดท้ายก็คือส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเนี่ยสร้างนวัตกรรมการจะสร้างนวัตกรรมได้จะต้องได้รับการสนับสนุนเงินทุนในรูปของ Venture Capital นะคะเพื่อจะมาสร้างผลการวิจัยและพัฒนาเพื่อจะนำมาพัฒนาการผลิตสิ่งใหม่ๆหรือมีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นได้นะคะดังนั้นนะคะการที่เศรษฐกิจของไทยจะเติบโตได้นั้นนะคะเราจะต้องส่งเสริมบทบาทของตลาดทุนในการระดมเงินทุนขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ธนาคารควรให้ความสนใจในการขยายธุรกิจไปต่างประเทศโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์นะคะและก็ระบบการเงินที่มีการพัฒนารอบด้านจะส่งเสริมทำให้ SME ไทยเข้มแข็งและการที่มีการสนับสนุนจาก Venture Capital คือผู้เชี่ยวชาญในการลงทุนในด้านนวัตกรรมจะเกิดขึ้นดังนั้นโครงสร้างพื้นฐานการลงทุนในต่างประเทศ SME ไทยเข้มแข็งมีการพัฒนานวัตกรรมแล้วการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของไทยก็คงจะยั่งยืนนะคะดังนั้นกล่าวโดยสรุปแล้วธนาคารกลางของประเทศไทยรวมถึงธนาคารของประเทศต่างๆจะต้องดูแลนะคะระบบการเงินนะคะพัฒนาระบบการเงินให้มีความสอดคล้องกับความเติบโตของภาคเศรษฐกิจจริงจึงจะทำให้เสถียรภาพทางการเงินกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปด้วยกันที่สำคัญนะคะเราวิเคราะห์มาแล้วว่านะคะจากผลการวิจัยของแบงก์ชาติเราก็ได้พบว่านะคะเราใช้อัตราดอกเบี้ยนั้นที่ผ่านมาแล้วเหมาะสมกว่าอัตราแลกเปลี่ยนแต่อย่างไรก็ตามนะคะมีข้อสังเกตว่าในหลังสงครามโลกเป็นต้นมานะคะประเทศเราเนี่ยใช้อัตราแลกเปลี่ยนมา53ปีนะคะก็ใช้มาได้ผลมาแล้วนะคะเปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ยนี้เพียงแค่14ปีแต่อย่างไรก็ตามนะคะในบางครั้งนะคะเราอาจจำเป็นต้องใช้ทั้ง สองเครื่องมือก็คือทั้งอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมในประเทศและสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงไปเราก็จะมาดูบทบาทของธนาคารกลางของประเทศต่างๆเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยเนื่องจากว่าทางเฟดนะคะคณะกรรมการการเงินของสหรัฐเนี่ยก็แว่วๆออกมาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบอกว่าจะดำเนินมาตรการนะคะผ่อนคลายเชิงปริมาณคือ QE 3นะคะก็ทำให้หลายๆประเทศก็เริ่มวิตกกังวลว่าQE 3นี้นะคะโดยรัฐบาลสหรัฐบอกว่าจะช่วยประชาชนให้ชาวสหรัฐมีงานทำมากขึ้นจะช่วยคนมีรายได้น้อยให้มีรายได้เฉลี่ยสูงขึ้นนั้นมันจริงไหมนะคะแต่ว่าเราก็มาดูก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเศรษฐกิจสหรัฐนี่นะครับเติบใหญ่ขนาดใหญ่ที่สุดก็ว่าได้เพราะมี GDP ราว 20% ของ GDP ทั้งโลกนะคะเพราะฉะนั้นสหรัฐนี่เป็นประเทศเศรษฐกิจใหญ่นี่ทำอะไรมันก็กระทบกระเทือนไปประเทศอื่นทั่วโลกนะคะก่อนอื่นนะคะเราอยากจะวิเคราะห์ว่ามาตรการ QE หรือมาจากคำว่า Quantitative Easing นะคะมันคือมาตรการที่ธนาคารกลางของสหรัฐหรือเฟดเนี่ยใช้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการเพิ่มปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยจริงๆแล้วมันไม่ใช่มาตรการผ่อนคลายทางการเงินแบบปกติที่เราเรียกว่า Inconventional Method เพราะว่าในกรณีนี้คือธนาคารเฟดนี่นะคะเพิ่มปริมาณเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ผ่านการให้กู้เงินแก่สถาบันการเงินทั้งที่เป็นธนาคารพาณิชย์และไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์นะคะและมาตรการ QE มีความผ่อนปลนเกี่ยวกับตราสารที่เฟดจะรับซื้อมากกว่านโยบายการเงินปกตินะคะและที่สำคัญนะคะเปรียบเหมือนกับว่ามีการพิมพ์เงินเข้าไปสู่ระบบเศรษฐกิจนะคะซึ่ง QE 3นี้ก็คาดว่าจะมีลักษณะแบบนั้นนะคะถ้าเป็นเช่นนี้นะคะมันก็จะทำให้เกิดนะคะปัญหาเกิดขึ้นนะคะก็คือถ้ามี QE ตอนนี้นะคะอยากจะบอกว่าสหรัฐนี้ใช้ไปแล้วนะคะมาตรการ QE 1ก็คือจากไตรมาสที่4ของปี2511ถึงไตรมาสที่3ของปี2503นี่นะคะเฟดใช้มาตรการ QE เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องในระบบธนาคารพาณิชย์และพยุงราคาอสังหาริมทรัพย์นะคะโดยปล่อยกู้กับสถาบันการเงินผ่านเทอมออคชั่นเฟสิลิตี้กว่า430,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเข้าซื้อตราสารที่หนุนหลังโดยสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ผ่านโครงการเทอมแอสเซทแบล็กซิเคอริตี้โลนเฟสิลิตี้นะคะทำให้งบดุลของเฟดเพิ่มขึ้นทันทีนะคะอันนี้มาตรการระยะที่2ก็ใช้อีกนะคะก็คือช่วงไตรมาสที่4ของปี2553จบจนมาถึงปัจจุบันนะคะทีนี้ระยะที่ผ่านมานั้นประคับประคองให้เศรษฐกิจสหรัฐพ้นจากวิกฤตภาคอสังหาริมทรัพย์และภาคการเงินนะคะโดย GDP กลับมาเป็นบวกนะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะในปี2012ที่ร้อยละ 0.4 นะคะทีนี้แต่การฟื้นตัวแบบนี้มันยังเปราะบางนะคะและการที่จะทำให้เฟดนะคะออกมาตรการ QE 3ขึ้นมาอีกนั้นนะคะเหมือนกับว่าธนาคารกลางเนี่ยนะคะจะพิมพ์เงินออกมานะคะเพราะฉะนั้นสถาบันการเงินที่ออกพันธบัตรมาจะเป็นลูกหนี้แต่ได้เงินมาเป็นสภาพคล่องเงินนี้ก็จะไปปล่อยสินเชื่อต่ออีกธุรกิจก็จะมีเงินสินทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือหุ้นนะคะก็ไม่น่าจะลดลงอีกต่อไปหากธุรกิจเดินไปได้คนก็จะต้องไม่ต้องตกงานอันนี้เป็นหลักการนะคะแต่จริงๆแล้วในทางปฏิบัติแล้วพอเงินไหลเข้าไปประเทศอื่นนะคะที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าสหรัฐอเมริกานะคะซึ่งสหรัฐอเมริกาให้ผลตอบแทนดอกเบี้ยต่ำคือ 0% นะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าดอกเบี้ยไทยสูงกว่าเช่นดอกเบี้ยไทย 2% 3% อย่างเงี้ยเงินก็จะไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยนะคะเงินไหลเข้ามาเนี่ยอัตราแลกเปลี่ยนไทยต่อดอลลาร์สหรัฐก็จะแข็งค่านะคะเมื่อแข็งค่าแล้วเนี่ยนะคะมันจะมีผลถ้าเราไม่แทรกแซงนะคะก็จะทำให้การส่งออกได้น้อยลงนะคะการนำเข้าก็จะมากขึ้นดุลการค้าก็จะขาดดุล นะคะดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล นะคะมันก็จะทำให้ผลกระทบต่อผู้ส่งออกเนี่ยนะคะจะได้รับผลกระทบแน่นอนมันก็จะมีผลกระทบต่อ การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยนะคะดังนั้นนะคะการที่เฟดนะคะโดยสหรัฐอเมริกาเกิดวิกฤตการเงินโดยวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ปี2008นั้นซึ่งผ่านมา4ปีแล้วนี่นะคะสหรัฐอเมริกาใช้แผนกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะโดยออกมาใช้มาตรการผ่อนคลาย QE 1 QE 2ในเรื่องของปริมาณเงินนั้นนะคะมันจะทำจริงๆแล้วจากผลนะคะมันไม่ได้ช่วยทำให้เศรษฐกิจสหรัฐฟื้นตัวเท่าไหร่นักจากอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแต่มันไปทำให้ราคาเนี่ยสูงขึ้นอาหารสูงขึ้นน้ำมันดิบสูงขึ้นนะคะมันก็จะส่งผลต่อประเทศอื่นรวมทั้งประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นอยากจะบอกว่านะคะเราต้องเตรียมการรับมือการจัดการเรื่องการเงินถ้าหากรัฐบาลสหรัฐประกาศ QE 3นะคะค่ะสำหรับเวลาวันนี้นะคะหมดลงแล้วนะคะโอกาสหน้าพบกันใหม่ค่ะ